ætla að fjalla dýrabeinasöfn sem þjóðminjar. En Albína Hulda, hún menntaður fornleifafræðingur og hefur síðan gráðu í dýrabeina
fornleifafræði, já.
sem hún nam það í New York. Og ég segi bara, gjör svo vel.
Sjáist kannski eitthvað aðeins í mig, maður svo lítill hérna bak við þetta stóra púl. En hérna, já, ég ætla bara að byrja á að þakka hérna sagfræðingafélaginu fyrir þetta frábæra framtak í þessari fyrirlestarröð með þeim að hvað eru þjóðminjar og þetta kannski sérstaklega áreiðandi umfjöllurefni núna nýlega búið að teki gildi ný lög og menningaminjar sem hafa breytt dallu í minja einhvernig en heima, þannig að það er svona Þetta góðu tími til þess að vera að ræða þetta efni. Ég ætla nú að byrja minn fyrirlestur eins og sumir aðrir fyrirlestrar á því að vitna aðeins hérna í lögin. Og þetta sem sagt önnur grein, þessar nýju laga, menningaminjar. Og í þeim, sérst, ein af nýjungunum í þessum nýju lögum að það mun skilgreiningin á því hvað eru þjóðminjar mun hérna ítarlegri heldur en áður hafði verið. Og eins og segir semst í ársriti menntamála ráðuneytisins 2012 þessi lög stend sagt segir þjóðminjar eru nú í fyrsta sinn skilgreindar ítarlega með hliðsjón af mikilvægi þeirra fyrir íslenska menningarsögu. Þannig að hérna það sem sagt mikil áhersla lögð á þessi tengsl við Ísland og mikilvægi fyrir okkur sem Íslendinga. Og það einnig, sérst, í greinagerð með frumvarpinu einnig tekið fram að Þjóðminjasafn Íslands og Minjastofnun Íslands eiga að halda skrá yfir þjóðminjar, það lausamuni annars vegar og jarðfastar minjar hins vegar. Þannig að þetta svona komið í örlítið fastar form heldur en áður var. Nú, ef við veltum upp þessa spurningu, hvað eru þjóðminjar, að þá, hérna, Og gaman hefur svona búin að vera margir að halda fyrirlestur svona tengt efni á undanmanni að þá þegar hérna, fyrirlestur manns Orra frá 20. oktober þá kom hann með ansi góða nálgun sem var í raun og veru þar sem ég hafði verið að hugsa varandi mitt efni en hérna var kannski ekki búin að fara svona ítarlega eins og hann gerði en sem að skilgreina þjóðminjar sem einhverja minjar sem við berum ábyrgð á frekar en einhverja minjar sem segja eitthvað okkur sem þjóð í raun og veru ekki Þetta segir ekkert okkur sem Íslendinga, enda má deila endalist það hversu fólki sem að nam hérna land upplýði sig sem mikla Íslendinga, þú veist, á níundu öld. En þetta eru miklu frekar minjar sem að við, sem þjóð, berum ábyrgð á varðveita til framtíðar, berum ábyrgð á að rannsaka líka, því að rannsóknir eru mjög mikilvægur hluti af varðveislu. Og þetta eru sem sagt minjarna sem segja okkur eitthvað sögu fólksins í landinu og Þó að þetta þjóðminni hugtak vísir svona í ákveðu úrval af minjum að þá er eins og orri benti á að þá hefur lengi verið ákveði eða sem styrir nokkuð síðan að var sett ákveði í íslensk minjalög að sjálfkrafa vendun allra fornleifa og það hnykkt enn frekar á því í nýju lögum þar sem að núverandi sem sagt, allar minjar eldra en 100 ára gamlar eru sjálfkrafa friðaðar. Þannig að við höfum tekið svolítið stórt skref og gott skref í þessi átt að í staðum fyrir að var eins og kannski við upphafi minjavörslu á Íslandi var að vera að velja ákveðnar sérstakar flottar minjar sem hefði tengslu sögustæða slíkt þá metum við að núna sem svo allar minjar hafa eitthvað ákveðið mikilvægi og við viljum allavega ekki eyðileggja minjar án þess að vera búin að meta þær frekar og þá kannski stóra spurningin þegar við erum búin að setja okkur þennan svona grundvöll af þessar þjóðminjar, séu minjar sem við berum ábyrgð á þurfum að varðveita til framtíðar og þurfum líka að rannsaka hvernig erum við að standa okkur í þessu hlutverki okkar og þegar ég var sérst sent út hérna, beinu og fyrir fólk að bjóða sér fram í þessu fyrirlestri þá hugsa ég strax ég vildi gjarnan tala dýrabeinin það það sem ég hef sérhaft mig í og það svona margt við að gerast í þeim geira undanfarin ár og í sambandi við setningu nýju lagana var tölur bara að hjá okkur fagfólkinu að bæta þann þátt lagana sem kemur að sem sagt, hlutum sem eru ekki gripir, heldur sýnum og dýrabeinum. Og það tókst kannski ekki alveg nógu vel hjá okkur að ná þeim vilja okkar í gegn við semst, breytingur lagana. En þannig mér fannst tilvalið að fjalla aðeins nánar þetta og hvernig erum við að standa okkur í því að varði þetta íslensk dýrabeinasöfn sem að koma upp í fornleifarannsóknum. Og kannski sem aðeins til að kynna fyrir fólki hvað dýrabeina fornleifafræði snýst að þá þetta sérst greining á dýrabeinum úr fornleifarannsóknum. Og það sem að þessi fræðigrein eða undirgrein fornleifafræðinni byggist á greining yfirleitt á mörg þúsund beinum. Þannig að því stærra sem safnið því meira getur sagt. Og íslensk sem sagt saga dýrabeina fornleifa frá Íslandi nokkuð löng. Hún hefst svona í upphafi 9. áratugarins þegar erlendir fræðimenn fara að koma hingað og stunda uppgrefti og til þess að ná í dýrabeina söfn til rannsókna. Hún hefur staðið svona nokkuð óslitið síðan þá. Og hún hefur þegar skilað okkur mjög mikilli nýrri þekkingu á sögu Íslands og hvernig fólk lifði í landinu, náttúru landsins og slíku sem ég fer að aðeins meira hérna síðar. Og það kannski, þetta mál kannski sérstaklega mikilvægt núna af því það eru margar stórar rannsóknir það verið gangi undanfarin ár sem hafa komið risastór dýrabeinasöfn. Og það eru ákveðið vandamál hjá stjórnsýsluna að taka við þessum gögnum. Og til þess að nefna nokkra stóra uppgröfti þá til dæmis hástæðar í Mývasveit, Hólar, Skálholt, Alþingisveiturinn, Skriðuklustur. Þetta eru allt dýrabeinasöfn sem telja þúsundir, tugþúsundir og jafnvel hundruð þúsunda beina. Þannig að þetta tekur töluvert mikið pláss í geymslu. Og það sem kannski líka mikilvægt í þessu samhengi að dýrabeinin, þau segja sögu allra. Þau eru ekki bara að segja sögu einhver stórmenna, þetta eru ekki gull eða eitthvað svona dýrgripir. Dýrabein eru eitthvað sem allir sem hafa búið á Íslandi hafa tekið þátt í að mynda þennan menningararf. Þannig að þess vegna kannski eru þið líka sérstaklega mikilvæga því það hægt að nota til þess að skilja alla, ekki bara toppin á þjóðfélaginu en eitt slíkt. Auðvitað þurfum við þá að velja uppgröftastæði þar sem að fólk af öllum stigum samfélagsins bjó, en möguleikin til staðar til þess að skilja allt frá lægstu til hæstu stiga og til þess að skilja landbúnað, sjávarútveg og ýmsa aðra svona menningarlega hefðum líka. Og það sem líka mikilvægt að hafa í huga semst að þó að þessi búið að stunda dýrabeinafornleifa frá Íslandi núna í næstu 30 ár að þá eru raunar flest af það greiningar sem hafa farið fram eru eiginlega hálfgerðar grunngreiningar þar sem eru mest semst verið að greina tegund og hérna, hvaða líkamshluti af dýrinu þetta það er ennþá mjög mikið af upplýsingum í söfnunum sem hefur ekki verið greint og ekki verið unnið úr. Þannig að þó að þessi búið að klára að greina ákveðin söfn þá ennþá mjög mikið upplýsingum sem við gætum farið og skoða aftur í þeim söfnum. Nú, til þess að fá sérst, vandaða niðurstöður þá mjög mikilvægt sérst, uppgröfturinn sjálfur þarf að vera vandaður. Það fyrsta skrefið. Og það mjög mikilvægt að sérst, sé góð samvinna á milli sérst, uppgröftastjóra og þeir sem eru að stjórna og setja saman rannsóknarverkefni og dýrabeina fornleifafræðing og þetta gildir líka um aðra sérfræðinga sem eru í skordýrafræðingum og slíku. Af því að ef að samvinnan góð frá upphafi þá gefur gagnasafnið sem kemur út úr upplýstunum mun betra. Og hérna og þar sigtun alveg sérstaklega mikilvægt fyrir dýrabeina fornleifafræði. En sem sagt með því að beita markvissri sigtun þá erum við að tryggja að við séum ekki bara að finna bein úr hestum sem eru svona stór heldur líka að finna fuglabein og fiskibein sem eru svona lítil. Þannig að þá erum við að tryggja að við séum að fá gagnasafn sem sýnir allar dýrategundir og allar líkamshluta vel. Og þá fáum við meiri upplýsingar sem við getum sagt meira Og sem sagt, Alþjóðasamtök dýrabeinafornleifafræðinga eða ICAS hefur sett fram svona meginreglur sem sagt, vörslu og frágang dýrabeinasafna og hvernig svona skipuleggja dýrabeinafornleifafræði rannsóknir. Og þessi reglur eru frekar nýlega, frá 2009. Og það er einmittlega mikil áhersla á dýrabeinafornleifafræðinga sem þáttakendur í skipulagningu rannsókna frá upphafi og alveg til loka þáttakendur í útgáfu líka. Og sem sagt, þessi samvinna sé mikilvæg og sem sagt, og náttúrulega líka lögð áhersla á það að dýrabeinafornleifafræðinga gefi út niðurstöður rannsóknar sinna tímanlega og það er eitthvað sem við höfum staðið okkur vel í varandi íslensk dýrabeinasöfn. Langflestar, ég geti sagt það svona 95% öllum dýrabeina fornleifa fræði skýrslum sem gerðar hafa verið íslensk dýrabeinasafn eru aðgengilegar á netinu. Þannig að það getur hver sem fengið að lesa þær og það eru nokkrar heimasíður sem eru með það sem þessi gögn eru geymd. Þannig að þetta tiltölulega aðgengilegt bæði fyrir aðra dýrabeinu fornleifa fræðinga og almenning sem kann að hafa áhuga á að skoða þessar skýrslur þó að það séu nú svona misskemmtilegar hjá okkur. Og það er líka, hefur verið mjög mikil gróska í útgáfu ritunda greina þannig að ég held að við sem þetta eitthvað sem við höfum verið að standa okkur mjög vel í. En það sem við höfum kannski ekki alveg verið að standa okkur nóg vel í svo næsta skref, hvað á að gera við beinin þegar það búið að greina þau. Og þarna koma upp ákveðin vandamál sem stafa fjárskorti og kannski líka óheppilegri lagasetningu og slíku. Og þannig að það svona nokkur vandamál þar sem að þarf að hérna, vinna betur með. Og já. Og það sem kannski líka að gerast núna í dýrabeinu fornleifafræðinni, ekki bara hér, heldur út í heimi líka, það er að verða ákveðin svona vísinda bylting í fornleifafræðinni með nýjum greiningaraðferðum sem eru að nýta meira svona efnafræðilegar aðferðir, til dæmis for-DNA greiningar sem eru þá greiningar á erfðaefni úr dýrabeinum, úr fornleifarannsóknum eða mannabeinum og samsætugreiningar eða ísótópagreiningar sem geta sagt okkur hvar dýr ólust upp eða slíkt. Þannig að það eru svo margir nýju möguleikar að koma fram núna og þannig að ásóknin í dýrabeinusöfnin eru að aukast og eins og þessar greiningar eru mjög öflugt tæki að þá þarf maður líka að hafa í huga að þær eru líka eyðileggjandi fyrir beinina því þú þarf að taka sýni úr beininu og skemmir það eða tekur af því lítið hluta þannig að þetta er ekki eitthvað sem að venjuleg hefðbundin dýrabeinagreining er bara sjóngreining, þú bara skoðar beinið og yfirleitt nema þessi feimin viðkomara þá er það ekkit verra eftir þú sér búin að handleika þannig að þetta er svona miklir kostir og möguleikar en það eru líka ákveðin svona fræðilega vandamál sem þarf að leysa í sambandi við þetta hvernig á að standa því að veita leyfi til sýnatöku úr dýrabeinum segja eins og svo að þú sért með eitt bein úr hænu frá 12. öld og þeir langar að gera for-DNA-greiningu og þetta er eina 12. aldar hænubeini frá Íslandi og þegar þú ert að taka for-DNA-greiningu einu hænslabeini sem kannski svona stórt að þá fer allt beinið og svo kannski misheppnast greiningin. Er það réttlætanlegt að fórna þessu beini? Ég veit ekki. Þetta er svona spurning, sko, það getur verið það, sko, en þetta er bara hluti sem þarf að taka afstöðu til og það er mjög mikilvægt að þessi stjórnsýslan og söfnin sem er að geyma dýrabeinasöfnin gera sér grein fyrir þessum kostum og göllum þessar nýju aðferða. En sem sagt, það eru nú þegar byrjaði að vera að gera svona for-DNA greiningar á íslenskum efnivið og þær hafa flestar skilað bara mjög áhugaverðum niðurstöðum meðal annars rannsóknir á hérna húsamúsabeinum frá Mývatni og það eru Mellós og félaga sem að greindu DNA úr bæði nútíma húsamúsum og húsamúsum úr fornleifa rannsóknum á Íslandi, Færeyjum og Grænlandi. Og þessar greiningar hafa skilað því að sérst, íslenska húsamúsin er sennilega upprunnin frá Skotlandi og svo hefur þessi skoska húsamús farið til Íslands og Noregs og svo frá Íslandi til Grænland. Þannig að hún er að segja okkur eitthvað það hvernig fólk var að ferðast á víkingöld. En svo þegar að byggð norrænna manna á Grænlandi deyr út, að þá deyr líka þessi húsamús út og núna er önnur annar stofn á húsamús á Grænlandi heldur en var á víkingöld og miðöldum. Þannig að þetta er svona, það eru svo miklu möguleikar í þessum fræðum. Og það er líka núna í gangi mjög spennandi verkefni sem er að nýta bæði for-DNA og samsætugreiningar á þorskbeinum og er að nú þegar búið að skila mjög spennandi niðurstöðum sem að nú hafa ekki verið birt á opinberlega en það er búið að halda fyrirlestra núna en það er mjög áhugavert og ég er sjálf að vinna núna að uppruna að verkefni uppruna íslenskra húsdýra á samt Jóni Hallsinni í Landbúnaðarháskólanum. Þannig að það er ásóknin í þetta er þegar búin að aukast mjög mikið. Þannig að það er greinlegt að við þurfum að fara aðeins að hugsa þú veist, viljum við vera að gera þessar rannsóknir? Má taka hvaða bein sem er og skemma það? Það er spurning, sko. En þannig að við verum líka treysta því að fræðimennir sem vilja gera þessar rannsóknir sé að spyrja sjálfa sig þessar spurninga. En það þarf líka kannski að vera eitthvað svona meðvitund ummynda hjá þeim sem eru svona veita leyfin og sjá stjórnsýsluna. En sem sagt, svona aðeins þess að fara yfir það, þú veist, hvað íslensk dýrabeinasöfn hafa þegar sagt okkur, að þá vitum við núna að það voru allavega þrjár stærðir af hundum á Íslandi og sem sagt bæði svona tiltölulega stórir hundar mögulega líkir svona ítölskum greyhounds eða svoleiðis svona svona mjóhundar eða svoleiðis og það eru líka einhverjir svona kjölturakkar virðast vera og svo hundar sem eru meira á stærð við þennan íslenska fjárhund sem við þekkjum í dag. Kumlhestarnir eru allir kallkyns, það eru líka dýrabeinafornleifar frá þessum sem sagt okkur það svo má draga endalaust það hvað það þýðir. Og til dæmis hafa líka rannsóknir í Mývasveitinni og Skriðuklaustri sýnt okkur að sem sagt, fiskur og svartfugl frá ströndinni var flutturinn í land, alveg bara strax frá landnámi og fólk, nýtti fólk mjög mikið þessar auðlindir sjávarins og var að versla með það innanlands og svo náttúrulega vitum við að fólk fór að selja þetta líka erlendis. Og við vitum að þorskurinn var stærri heldur en hann núna og það ótrúlega margt sem að Þetta bara svona rétt svona alltaf ympra á. Og rannsóknir á Hofstöðum hafa verið sýnt fram á blóðugar fórnir á nautgripum og sauðfé. Sjálfbær nýting á andastofnunum í Mývatn alveg frá landnámi þar sem að það hefur semst alltaf verið þannig að fólk hefur tekið eggin en ekki nýtt fullorðna fuglin. Og þetta sjáum við í dýrabeinasöfnunum því þeir eru þar með, það finnast svartfuglar og það finnast rjúpur og önnur fuglabein en nánast engin bein úr öndum. En svo finnst eggjaskörn á vöndum með mjög spennandi rannsóknum sem í gangi núna. Og svo sjáum við líka að hvalreiki hefur mikið nýttur og þessi mynd til dæmis frá Alþingisvitnum. Við séum hérna að þetta hauskúpa úr hval, hérna hauskúpa úr kinn, hauskúpa úr hesti og hérna hryggjaliðir úr hval. Og svo veitum við líka að fólk var mikið að nota bein sem hráefni til þess að búa til alls konar gripi og slíkt þannig að það ótrúlega margt sem við þegar búin að læra af íslenskum dýrabeinasöfnum en alveg fullt af spurningum sem við höfum ekki getað svarað ennþá og eigum bara eftir að hérna hérna verið gætum mögulega svarað einhverjum með þeim gögnum sem við eigum þegar til en það hérna þarf kannski að gera aðra greiningar og bara svona einslega sýna ykkur magni af greinum sem hefur komið út sem byggja svona mestmengnis á rannsóknum á íslenskum dýrabeinasöfnum þá erum við hérna tvær glærur, þetta bara svona eiginlega handhófskennt úrval, ég hugsaði að sé svona, þetta svona kannski einn fjórði af þeim greinum sem hafa komið út og hérna svo önnur glæra og hérna alltaf mis greinin húsamýsnar sem var mjög áhugaverð og hérna fórnirnar frá Hofstöðum þannig ég held að við getum búin að sýna fram á þessi efni við erum ótrúlega verðmæti það ótrúlega mikið upplýsingum í honum og okkur hefur og svo þeim sem hafa rannsakað íslensk dýrabeinasöfn hafa tekist vel að gera áhugaverðar vísindarannsóknir úr þessum efni við. Og aðeins til þess að tala hvað semst vinnuna sem eftir, bara svona nokkur atriði, semst það mjög lítið búið að skoða gripi úr beinum, það mjög lítið búið að vinna með semst ummerki slátrunverkun og vinnslun eða svona butchery patterns sem getur sagt okkur ýmislegt hvernig nýting á skepnunum að breytast, hvernig bara matarhefðirnar eru að breytast, fólk að sérst, borða stór stykki eða er það að borða lítil stykki, þú veist, hvernig fólk að verka matinn sinn, hvernig það að skera beinin niður til þess að, hérna, ertu bara með lambalæri og flýsar svo af því eða ertu búin að sneiða niður og síðu það og borða það svo. Þú veist, þetta allt eitthvað sem dýrabeinasöfnin geta sagt okkur og þetta til dæmis eitt af því sem mjög lítið verið skoðað í íslenskum dýrabeinasöfnum. Og svo það uppruni íslensku húsdýrna sem svona það sem ég reyna að vinna í núna meinafræði af því að á þess að dýrabeinum finnum, sjáum við oft ummerki alls konar sjúkdóma og slys og þetta hefur tiltölulega lítið verið nýtt í íslenskum fornleifa rannsóknum ennþá. Þannig að þetta kom aftur inn á annan punkt, þessar rannsóknir sem er búið að gera, sem hafa þó skilað öllum þessum greinum, þær eru bara fyrsta skrefið. Þegar við erum búin að taka fyrsta skrefið, þá getum við fara að skoða alla þessa ótrúlega áhugaverðu hluti líka. Nú, til þess að hægt sé að stunda dýrabeina rannsóknir, þá ýmislegt sem þarf að vera til staðar og því miður, þá margt af því ekki til staðar á Íslandi. En sérst, stór hluti af rannsóknum á íslenskum dýrabeinum hefur farið fram erlendis hingað til og það eru ákveðnir kostur og gallar við þá stöðu. En sérst, dýrabeinagreiningar, það eru aldrei plássfrekar, við erum að vinna með rosalega mikið að efni við Og ekki bara erum við með beinin úr fornleifarannsóknum sem við þurfum að hafa pláss fyrir, heldur þurfum við líka að hafa svo kallað samanburðarsafn sem eru þess beinagrindir af dýrum sem við vitum að þetta kú og við vitum að þetta kind og svo notum við það þegar við erum að greina beinin úr rannsóknum því að beinin sem við fáum yfirleitt ekki heil, þetta oft bara lítil brot. Þannig að þú ert að hafa gott samanburðarsafn til greiningana. Og greiningarnar verða yfirleitt aldrei betri heldur en samanburðarsafni sem þú hefur. Þannig að þú ert ekki með gott samanburðarsafn, að þá takmarkar bara vinnuna og niðurstöðuna og hversu áraðanlegar þær eru. En sem sagt, þegar ég byrjaði að greina dýrabein hérna heima árið 2009, að þá raun og veru þurfti ég bara að byrja á því að finna mér samanburðarsafn. Þetta bara svona fyrir göngutúra og tínir upp kindabein og svoleiðis. Og það eru margar svona erfiðleikar raun og veru við það að fá hræ af dýrum. Fólk segir að það ekkert mál, þú getur bara farið næsta slátur og svo fengi kind. Og það alls ekki þannig. Það gilda náttúrulega mjög stranga reglur hræ allra húsdýra. Og svo eru náttúrulega líka reglur friðuð dýr, friðaða fugla og slíkt, þannig að þetta töluvert mikið batterí að gera þetta. Og þarfst að fá leyfi frá ákveðnum aðilum, þú þarfst töluvert mikla aðstöðu til þess að vinna beinin. Það dálítið mikil munur á því að vera með heila kind með húð og hári og fá svo beinagrindina. Það eru mörg skref af milli sem eru misilla lyktandi. Og ég hef gífuleg vinna á baku þetta og semst erlendis það sem hefur búið að vera að stunda dýrabein rannsóknir í ára tíu þá það talaði um að taki kannski svona 20 ár að koma sér upp svona þokkalega góðu samanburðarsafni. Ég hef búin að vera að safna núna síðan 2007 þannig að ég á nokkur ára eftir ennþá. En semst þegar ég byrjaði að greina bein hérna heima ára 2009 og þá var ég að vinna með efni við frá Alþingisreitnum sem stórt dýrabeinarsafn hérna neðan á miðbæ. Og það tölvast að fuglabein sem kom upp þar og það eru sem sagt eitthvað 75 tegundir fugla sem verpa á Íslandi og svo eru einhverjur hundraðið eitthvað í viðbót sem eru svona algengir flækingar. Þannig að það var alltaf augljóst að ég var ekki að fara að safna öllum þessum tegundum á einni nóttu og hérna, þannig ég hef sagði að ég fer á náttúrufræðistofnun og fæ að sé hvort að þeir eigi ekki til fuglabein sé ekki neitt. Og ég hringi þangað og það tekið mjög vel á móti mér, jú, það mátti koma og ekkert mál. Og þetta var, semst, þegar að náttúrulegstofnun Íslands var ennþá með vinnaðarstuði í Súðavogi, í húsnæði sem lag, það var mjög svona deprimerandi aðstæður, en nú var semst komin alltaf þetta nýja flotta náttúrulegði húsnæði upp yfir allti. En þegar ég kom í fyrsta skipti til þess að greina fuglabein, þá var ekki til ein heil rjúpa og ekki einn heil lundi. Og eiginlega lítið svartfugli yfir höfu sem eru fuglarnir sem við finnum langmest af íslenskum dýrabeinasöfnum. En ef ég hefði viljað skoða erni, þá voru sko til alveg 70 beinagrindur á þeim og 100 af fálkum. Þannig að það, þú veist, náttúrufræðistofnun var alltaf ekki búin að vera með sömu söfnunastefnu og við hefðum þurft fyrir dýrabeinafornleifafræðina. Síðan þá reyndar hefur sem Þorvaldur sem er hamskinnan á náttúrufræðistofnun alveg unnið lyft grettistæki í þessum málum og nú eru svona flestar þessar algengu tegundir til hjá þeim í söfnunu. Þannig að það er mjög mikið gaglegt og við sem erum að greina fuglabein hérna heima nýtum okkur það óspart. En sem sagt, náttúrufræðistofnun hefur ekki beinagrindur frá selum eða kvölum. Það er hvergi aðgangur af beinagrindum af fiskum og það er hvergi aðgangur af að beinagrindum af húsdýrum. Þannig að þetta er allt. Ég og sérst Rúna sem er hinn dýrabeinafornleifafræðing sem er að vinna hérna. Við hjálpum stundum að og lánum hvort öðru sýni og svoleiðis. En þetta finnum við bara að koma okkur öll upp sjálf. Og bara svona til að gefa dæmi hvað þetta tímafrekt að þá svona að verka eina beinagrind af fiski tekur svona 2-3 daga. Þú þarfst útvega fiskinn, það þarf að mæla hann, ljósmyndan og slíkt. Svo þarf að hreinsa, holdhreinsa megnið, svo þarf að sjóða beinni á hverjum tíma, hreinsa restina á holdinu af sem er, það er engum sem finnst gott að vera með soðinn fisk í höndunum í 8 tíma, þú veist, það er bara ekkert gaman. Og svo þegar það búið þá þarf að þurrka beinin og svo þarf að merkja þau, þess að ég þetta sést hérna en þetta er fuglabeina samanburðarsafni mitt. Við sjáum hérna það svona litla merkingar til þess að ég viti hvaða tegund þetta er. Það þarf að merkja hvert einasta bein úr beinagrindinni og munið eftir hérna þetta er semst haus og fiski. Við sjáum að það er svona töluvert mörg bein í gangi hérna þannig að það er svolítið mikil vinna á bak við að merkja þetta allt saman. Þannig að þetta er eitthvað sem að við þurfum bara, það þarf að gera átak í þessu. Þú veist, ég er sjálf búin að safna mínu svona í kringum 170 beinagrindum og safnaði núna orðið svona stórt að það kemst ekkit fyrir bílskotum hjá mér lengur, sko. En ég þetta náttúrulega heppi núna en við vinnum aðstöð í landbúnaðarskólanum, en þú veist, maður náttúrulega alltaf í svo rannsóknarumhverfi heima, þetta er harðir heimur og tímabundnar ráðningar og maður flytjandi að það milli staða og svoleiðis þannig að það svona ákveðnir erfiðleikar í þessu og já en sem sagt ef við hugsaum að sem það hvar íslensk dýrabeinasöfn eru bara stödd núna og þetta hérna mynd úr geymslum þjóðminjasafnsins og þetta sem sagt þjóðminjasafnið aðal móttökuaðili fyrir dýrabeinasöfn á Íslandi en það reyndar líka einhver dýrabeina orðbeðasöfni úr eldri rannsóknum og svo töluvert af beinum hjá aðilur sem stunda fornleifa rannsóknir fólk hefur ákveðin tíma til þess að skila gripum úr rannsóknum reyndar núna í nýju lögunum þá sérst að skila öllu innan árs sem að í praxís kannski ekki alveg nógu heppilegt af því að yfirleitt ef þú ert með stór dýrabeinasöfn þá tekur til dæmis greiningin á þeim nokkur ár og það að sumleiti einfaldara fyrir þjóðminjasöfnið að fá beinasöfn inn fullgreind heldur en að fá þetta inn og þurfa svo að lána þetta út aftur til greininga. Þannig að þetta svona dæmi þegar eitt atriði í lagasetningunni sem kannski er ekki alveg í samræmi við raunveruleikan. Og það alltaf dálítið óheflegt að vera að setja lög sem við vitum fyrirfram að þarf að veita undan þá frá eða svona óformlega brjóta. En því miður þá ekki tekið mark til dæmis af þessum athugasemdum fagmanna í þessum efnum þegar að vera að setja þessi lög. En sérst, ef við tölum aðeins sérst, geymsluhúsnæði, þá sérst, að, í skýrslu geymslumál íslenskra menningarstofnuna frá 2006 segir geymsluna sem að megnið af íslenskum dýrabeinasöfnum eru geymd í þjóðminjasafninu. Geymsla 650 fermetrar, leiguhúsnæði, sem skiptist í tvö rými. Hér eru meðal annars bílar og vélar, aðri stærri munir, neitið niðurtekið hús, baðstofur og fleira. Umræða steinsteypt fyrir að nýlegt húsnæðin, aðkomaði þröng og ýmis starfsemi í nágrunni óæskileg svo sem bensínstöð. Þannig að við getum séð að það ekki endilega mjög heppilegt að húsnæði sem geymir, já, við slúum segja kannski 60% af öllum dýrabeinum sem hafa verið grafin upp á Íslandi, séu við hliðin á bensínstöð. Og hérna, en þú veist, þetta náttúrulega eitthvað sem að þjóðminjasafnið að vinna í að bæta og allt það, en það, og einmitt í þessar skýrslu frá 2006 þú veist, mjög mikið talað það að það þurfi nýtt geymsluhúslæði meðal annars fyrir dýrabein hjá þjóðminjasafninu. En það hefur ekki verið, og ekkert útlit fyrir að það verið farið í það á næstu árum að byggja frekar geymslur fyrir safnið. En það er líka rétt að taka fram að hluti dýrabeinasafna þjóðminjasafnsins eru í geymslum í Vesturvör sem eru frábært geymsluhúsnæði og þar til dæmis hestabeinin og kumlunum geymd. Og það, hestabeinin og kumlunum er alltaf klárlega eitt mikilvægasta dýrabeinasafn sem við eigum. Þannig að það hérna vel hugsað það. En sem sagt, það bara mjög nýlega búið að setja verklagsreglur hvernig á standa að skilum á dýrabeinum á þjóðminjasafnið. Og það rosalega mikil framför, en það því við líka að skilin fram að því hafi verið ýmis konar, ekkert endilega slæm, en það var ekkert samræmi í þeim áður. Þannig að það alltaf eikur dálítið flækjustíð í þessu. Og í nýjútkominni skýrslu sérst geymslur Árbæðasafns, það sem að meðalans dýrabeinum sem frá Viðey ekki er geymt, það stendur ekkert varðveislu rými Árbæðasafns uppfylli kröfur rakastýringu, hitastýringu og slökkvikerfi. Þannig að það náttúrulega ekki góðar aðstæður hvorki fyrir dýrabeinin í aðra gripi sem eru geymdi þar. Þannig að það alveg ljóst að þú veist geymslumál íslenska safna eitthvað sem þarf að fara í stór átak í og það náttúrulega gildir bæði fyrir, ég veit ekki hvað þetta en hérna fyrir dýrabeinin og aðrar fornminjar. Og svo ákveðin hluti íslenska dýrabeinin safna sérst erlendis í greiningu. Nú, svona, kannski ég pínu fyrst að tala svona útflutningsleyfi og ekkert mjög svona sexy umræðefni, en ótrúlega mikilvægt, sem sagt, lögin sem að þjóðminjalög sem voru gildi til frá 2001 og til 2013 og lögum útflutning menningarverðmæta, þar á kveðið á að þetta sækja með leyfi til útflutnings til safnaráðs. Og þar voru þrír umsagnaraðilar, sem sagt, þjóðminjasafn Íslands, fornleifavernd ríkisins og náttúrufræðistofnun Íslands, þannig að þú vildir senda dýrabein á landi, að þú veist að fá umsagnir frá þrem ræðilum. Og Náttúrufræðistofnun Íslands hefur bara nánast ekkert með það að gera og hefur dýrabein og fornleifafræðisöfn eru í raun og veru mjög ótengt þeirra starfsemi að mestu leiti. Og þessi umsagnarferli var mjög óþarlega flókið og í raun og veru ótrúlega óskilvirt. Og það svona hefur leitt til þess að eftirlitinu var ábótavant og það með athuganir mínar bæði síðast eða svona undanfarna mánuði að þá sem sagt útlit fyrir að það hefur alls ekki alltaf verið sótt leyfi til útflutnings á sýnum og dýrabeinum og mögulega hafi það verið svona óformlega gefið út að það þyrfti ekki. Þannig að þetta ekki sem að sé ásaka eitthvað fólk að hafa vísvitandi brotið lög eða neitt svoleiðis. Það bara var ákveðið af því að ferlið var svo ótrúlega óheppilegt og þungt í vöfunum að það væri einfaldara að segja fólki bara að taka ekki þátt í því. Og þá náttúrulega vitum við, þá náttúrulega vandamál sem kemur upp þá, að þá engin einn aðili sem hefur yfirlit það hvar íslensk dýrabeinasöfn eru staðsett. Og það óheppilegt. Það vill sem betur fyrir þannig til að það svona nokkrir svona megin aðilar sem eru mest í þessu þannig að það hefur kannski ekki komið mikið að sög en það hefði alls ekki þurft að vera staðan og þetta eitthvað sem alveg mjög nauðsynlegt að sagt, breyta og þetta svona gott dæmi það hvernig sagt, vond lagasetning og loðnar reglur leiða bara til þess að eftirlitið í mólum og það hefur dæmis ekkert eftirlit verið með því að það eru umsóknir sem þau leyfi sem sótt hefur verið hvort að grípum hefur verið skilað aftur og það gildi bæði dýrabein og aðra menningarminjar. Og það náttúrulega ótrúlega alvarlegt mál. En með nýju lögunum þá eru svona ákveðnar framfarir. Nú það Minjastofn Ísland sem sér að veita leyfi og þar verið að vinna núna á mótum verklagsregluna en þess að hlutverk Minjastofnunar jókst tölvert með nýju lögunum en þau fá ekki aukin fjárframlög og ekki fleiri starfsmenn þannig að það náttúrulega mjög erfitt fyrir þau þurfa að vera að vinna alla þessi stefnumótandi vinnu, setja allar þessar reglur með eiginlega farra starfsfólki eða fleiri verkefni heldur en þau voru með áður og þau voru þegar ófáliði til að sinna þeim verkefnum sem þau þurfa að vera að sinna. Þannig að það þó að sjónleiti sé verklagi skýrar og núna þá líka ákveðið vandamál að vera alltaf bara hlaða á fleiri og fleiri verkefnum og einhverja stofnanir sem fá aldrei meiri pening til að sinna þeim. Og þjóðminjasafni hefur líka mótað núna ferli þess til þessi umsókna leyfi og sýnatöku og beinum sem hefur skilað þangað og það bara mjög gott. En miðað við þær upplýsingar sem ég hef fengið þá hefur ekki verið eftirlit með sýnatöku og beinum sem ekki hefur verið skilað á þjóðminjasafni. Þannig að þá komum við aftur að þessu ef við erum að hugsa greiningar sem eru eyðileggjandi að þá er kannski enginn sem veit hvaða greiningar hafa farað fram á hvaða söfnum enginn svona heildar yfirlit yfir þetta. Og það alltaf bara ákveðin vandamál sem fylgja því. Nú svo ég komið svona af aðal efninu sem ég sagðist alltaf að tala í fyrirlestrinum ekki bara skammast út í ykkur lög og svona þá svona þessi hugmynd sem ég langar svolítið að setja fram sem kannski ekkert endilega þannig að ég halda að hún muni verða veruleika ég bara svona ræða í raun og veru hvað dýrabeinasöfn eru ótrúlega mikilvæg og hvort að ef við myndum hugsa bara nokkur dýrabeinasöfn sem eru svona pínlítið valin að handa ofi en líka því að mér hefur fundist það spennandi verkefni og góða niðurstöður sem hafa komið úr því. Langaði mig til að setja fram hérna nokkur dæmi söfn sem ég held að væri alveg sérstaklega þess virði að skoða að við myndum reyna að passa sérstaklega upp á og ég held að kannski fyrsta safni sem hann dettur í hug safni frá Hofstöðum í Mývasveit og það sem rannsók sem að Fornleifastofnun Íslands vann að í mörg ár og svo rannsóknir þegar rannsókn hefur verið lokið það komin út stór bók uppgröftin það búið út fjölda greina og þetta mjög stórt dýrabeinasafn sem búið að greina í heildsinni og stærstur hluti þess frá víkingaöld og það eru mjög spennandi niðurstöður og einmitt búið að nýta dýrabeinasafni líka í frekari greiningar eins og hlutum sá sem músabeinum sem ég nefndi áðan og það sem líka spennandi þessar niðurstöður slátrum fórnardýra sem mér þá mögulega að segja eitthvað trúarhegðun og menningarlega hegðun fólks ekki bara hvað að borða eða eitthvað svoleiðis heldur búin að stækka en það meira spurninga það sem við getum spurt og svörin sem við höfum fengið og þetta svona gott dæmi safn sem ég held að væri alveg sérstök ástæða til þess að venda sérstaklega og það líka hluti til út af rannsóknarsjóð og Hofstaða þetta bara einn svona frægasti minjastaðar á Íslandi raun og verið svona í fornleifafræði heiminum og var svona fyrsta eða var sérst lengi vel talið eina hof sem hafi verið grafið upp á Norðurlöndunum slaust og kannski túlkunin á uppgröftum í dags í önnur þá var þetta líka bara mikilvæg staði fyrir vísindasögu íslenskra fornleifara og fornleifara svona á norrænni menningu þannig að mér finnst það svona þetta svona fyrsta dæmi sem ég dettur alltaf í hug dýrabeinasafn sem að við þurfum kannski sérstaklega að passa. Og svo annað safn sem þú veist, verið að grafa upp bara núna, rannsókn sem í gangi nokkur ár, sem Lilja Björk Pálsdóttir að stjórna og þetta mynd þaðan frá Gufuskálum. Og það kannski ekki gott að sjá það, en sérna, þetta eru sem dýrabeina lög, eitt svona stórt þykkt lag. Það töluvert mikið að dýrabeina búið að koma upp þarna. Og Gufuskálar sem verstöð frá miðöldum og það unnið þannig að vandaðan uppgrættar aðferðir og það verið að vinna að greiningu en það kannski komið mikið að niðurstöðum úr dýrabeinasafninu ennþá. En það sem er kannski mikilvægt við Gufuskála núna að það landeyðing og strandrof að aukast mjög mikið og þeir sem að ég svona þekkja íslenska verstöðvar best hafa tekið eftir því að það eru töluvert margar verstöðar sem voru til staðar fyrir kannski 10 árum síðan. Þeir eru horfnar í dag. Við erum að tapa þessum minnjum á alveg ótrúlega miklum hraða. Og ef það eitthvað sem að Íslendingar eiga að varðveita, það þá ekki verstöðvar? Fyrst, þetta ekki bara einn af kjörnunum í íslenskri menningu? Og einmitt getur líka þessar spennandi rannsóknir sem í gangi núna og sem þorskstofnum og svo leiðis. Þetta ekki bara að fara að segja ykkur eitthvað okkar menningu, heldur líka ástand náttúru landsins og ástandi í hafinu og hvernig þorskstofnin getur orðið fyrir áföllum líka án þess að þessi ofveiði í gangi og eitthvað svo leiðis. Þannig að það rosalega mikið af upplýsingum að bæði menningarlegum og líffræðilegum og náttúrufræðilegum sem að við bara berum ábyrgð á og þetta verði áfram til staðar. Og ein leiðin til að varðveita minjar að grafa þær upp. En það kostar dálítið mikla peninga. Og það hefur til dæmis ekki alltaf tekist vel á Gufuskálum að fá fjármagn í þessar rannsóknir þó að það séu kannski stundum á veturnar eru nokkri metrar af minjum að fara í sjóinn. Þó að það séu verið að venda hennar stað að setja sandpoka á svo leis. Þannig að það er, þetta er bara eitthvað sem er virkilega áreiðandi að við finnum bara að taka afstöðu til, viljum við varðveita þessa minjar? Er þetta eitthvað sem við viljum og finnst mikilvægt að varðveita til framtíðar, hvort sem það er þá með því að venda minjarnar sjálfar eða grafa þær upp. Og mér persónulega finnst svar að vera augljóst. Ég held að þetta sé eitt af því sem við virkilega berum ábyrgð á að varðveita. Og bara, svo ég tala líka um eitthvað verkefni sem ég vunnið sjálf, að þá þess Alþingisreitarinn sem var grafið upp hérna í miðbænum, að það hérna tölvist stórt dýrabeinasafn sem kom þar og það sá uppgröftu spannar alveg tímabili frá 9. öld fram á svona 19. öld. Og þetta náttúrulega líklega elsta þekkta byggð á Íslandi allavega á þessu svæði. Þannig að þetta líka dálítið mikilvægt, sem að elsta alltaf ákveðin svona mikilvægi sem fylgir því og það eru líka, semst, hafa fundist rostungabeinana frá víkingaöld og þetta semst ein af hvalhaustkúbunum sem reyndar frá milli 1500 og 1800. Þannig að það er rosalega mikið upplýsingum þarna en það er búið að greina svona það er búið að greina allt elsta hlutasafnsins sem semst frá 9. til 12. til 1226 en það vantar einu verið fjármáll að ganga frá útgáfuna á niðurstöðunum og til að ljúka við greininguna á yngra efninu. Og svo annar staður bara Gási sem verslunarstaður frá miðöldum sem hefur líka rannsókn þar lokið og það verið að vinna að loka útgáfu en hafa komið út nokkra rýtrinda greinar þegar og skýrslur og slíkt. Og það alltaf mingla þegar þarfum við að fá samskipti við útlönd og þar til dæmis hafa fundist bein úr fálkum og slíku þannig að það margt svona áhugavert að koma úr þessu safni og í þessu samhengi má líka nefna Kolkós fyrir norðan sem eru verslunarstaður Hóla og það til dæmis mjög áhugavert dýrabeinasafn sem því miður hafa ekki verið gefna skýrslur út ennþá en einmitt þar hafa fundist bein úr smáhundum og hákallstennur og ýmislegt annað áhugavert og greinlega margt spennandi þar í gangi og það var einmitt dæmi minjastað sem var í hættu og var bara að fara í sjóinn og en náðist sem betur fer að grafa upp megnið af honum og held ég fara rétt með að það verið lokið í sumar rannsóknum þar. Þess að náttúrulega að tala peninga því það sem maður alltaf í rauninni að tala að það það sem háur okkur daldi núna eru nokkri hluti sem háa okkur. Það skortur á fjármagninu náttúrulega til að gera samanburðarsafn og hafa aðstöðu fyrir það og auðvitað á samanburðarsafnum íslenskandi eða sérst fyrir íslensk dýr að vera þannig að allir hafa aðgang að því þannig sé ekki bara í bílskotum heim hjá mér það ekki mjög aðgengilegt samt og svo vantur okkur líka fjármunir til þess að greina söfn sem hafa þegar verið grafin upp til dæmis Bessastað og Viði sem eru stórir uppgröftir frá 9. og 10. áratugnum sem að það eru ákveðin aðferðafræðileg vandamál við þessar rannsóknir en dýrabeinasöfnin eru mjög stór og sumleiti einstæð og það er væri mikil synd að gera ekkert við þau. Það búið að greina hluta af þeim, en það til dæmis mjög þjóðminnisafni virt að vinna úrvinnslu á Bessastaða efni núna, þannig að það daltið svona tími núna til þess að fara í frekari greiningar á því efni, til þess að geta nýtt það frekar. Og svo alþingisreiturinn ókláraður, það ekki búið að ljúka við greiningu beina frá Skriðuklaustri, Kirkjubæjarklaustri, Hólum, Skálholti, það margir staðir eftir sem maður búið kannski greina hluta af söfnunum en ekki, hefur ekki verið lokið við vinnuna af ýmsum ástæðum og stundum hann ennþá í gangi. Það vantar líka töluvert mikið fjármagn til að taka á móti og skrá þessi stóru dýrafennsöfn sem hafa verið grafin upp á undanförnum árum. Staðan þannig í þjóðminnasöfnu, það bæði lítið pláss og bara skortur á starfsfólki til þess að sinna því það alveg töluvert mikil vinna að taka á móti dýrabarnasafni sem 70 kassar. Og það bara kannski ekki verið stuðningur til þess frá yfirvöldum að fjármagna þessa vinnu. Og það vantar fjármagn til þess að byggja geymslur sem að geta varðveitt þessa hluti til framtíðar. Og það algjörlega grunnforsendi fyrir frekari vinnu með þessi dýrabarnasöfn að söfnin séu að það sé búið að gera þess að grunn tegundagreiningu á söfnunum og það sé búið að þrýfa þau og ganga frá þeim og pakka þeim á skipulegan hátt. Það bara rosalega erfitt að vinna með söfn sem að þetta hefur ekki verið gert við. Og það mjög erfitt að ætla að fara í fordíðina greiningar eða eitthvað svona spennandi rannsóknir þegar þú þarft að byrja á því sko, að finna pókana og greina því það svo mikil forvinna sem þarf að fara fram. Þannig ef það búið að gera þessa forvinnu þá opnast svo ótrúlega margir möguleikar í greiningunni. Og það líka mikilvægt að þetta sé vel frágengið og vel skráð. En sem sagt, sem sarpur, sem sagt, svona skráningarkerfi þjóðminnasafnsins og flestar safna í landinu núna, sem frábært tæki og núna komin á netið og aðgengilegur fyrir alla að leita í, að það mjög lítill hluti af Íslandi dýrabeinu hefur skráður í það gagnasafn. Og þá ennþá eftir að leysa vandamálið, hvernig skráður eitthvað eins og dýrabeinasafn frá Hofstöðum, sem eru 110.000 bein. Það ætlar að skrá hvert einasta bein, það ætlar að skrá þetta sem eitt hlut. Þetta bara hvernig svona mál sem þarf að leysa og hafa ekki enn verið leyst. Þannig að meðan að þetta staðan að þá eru sumleiti dálítið erfitt fyrir fræðum að nýta sér þannig efni við. Sérstaklega ef þetta eru söfn sem að þú hefur ekki sjálfur verið að greina. Og auðvitað að vera þannig að þegar það búið að skila þessum gögnum á þjóðminnisafni þá á hver sem að geta nokkuð auðveldlega gengið í þetta og fundið það sem hann þarf. Það á ekki fyrir að hringja í mig eða eitthvað annar sem greindi þetta til þess að finna út úr í hvernig einhver var pakkað. Þannig að það svona fyrir framtíðina ótrúlega mikilvægt að þessi frágangur sé góður. Og það sem líka mikilvægt að hafa í huga þegar maður segir bara að geyma eitthvað, þú ekki bara eins og getur bara stungið inn í hillu og svo fara aldrei að kíkja það aftur. Það þarf náttúrulega að fylgjast með því og sérst, skráning og eftirlit og forvarsla allt hluti af þessari geymslu. Þannig að það svona, þetta miklu stærra heldur en bara að finna eitthvað hús sem getur stungið pappakassu minni. Og svona myndrindar að kannski ekki beint dæmigjörum póka á dýrafinnarsafni. Þetta eru bein frá Bessastöðum sem ég búin að vera að skoða aðeins. Og sjáum þetta ekki sigta safni sem eru öll beinu þessi skali 10 cm. Við sjáum þetta alltaf frekar stór stykki. Þetta sem að þegar þú sigtar ekki þá kemur hérna. Eru þetta svona stórir bútar. En samt sem að það ótrúlega mikið í þessum eina póka þú veist, það eru hestabein og það hérna hestakjálki og það eru hérna hestbein mjámagrundur hesti, það eru nautgripshauskupa sem búið að saga sérst slógina eða hopnið af. Það eru hundshauskúpa, þú veist, þetta allt bara í hérna einum póka. Þannig að þú veist, það er rosalega mikið upplýsingum að það. Og mín niðurstaða eftir að hafa skoðað þetta efni er sérst að já, þú veist, Íslensk dýrabarnasafn eru þjóðminjar og okkur ber mikil skylda til þess að rannsaka þau og varðveita til framtíðar. Og það er rosa margt sem við höfum gert vel, það er búin að rosalega mikil gróska í faginu undanfarin ár og við erum búin að standa okkur vel í að gefa út, sérstaklega svona fyrir fræðaheiminn. En það sem okkur vantar töluvert er stuðning við sem grunnstoðir í faginu, meiri skilning innan stjórnsýslunar á þörfum dýrabeina fornleifafræði og sumleiti þá, þetta sem við erum segja fyrir dýrabeina fornleifafræði gildir líka fyrir aðra sérfræðigreiningar eins og skordýragreiningu og plöntugreiningu, að það meiri skilning á hvernig þessi aðferðafræði virkar og það mjög mikilvægt þess að fylgjandi lögum og gildandi lögum og reglum sé fyllt. Og þessi eftirlit meðan þessi fyllt og stofnarnir sem eiga að fylgjast með þessu hafi fólk til þess að sinna því. Og það bara er því miður ekki þannig í dag, öllu leiti. Já, ég held að það sé svona, og það kannski annað sem ég það sem er kannski líka, við höfum ekki alveg staðið upp nógu vel í ég sérst að miðla niðurstöðunum úr okkar rannsóknum til almennings og inn á söfnin. Þannig að það kannski eitthvað líka sem okkur hefur vantað fjármagn til þess að gera betur. Þannig ég held að segja svona að það eru nokkrir punktar sem við þurfum að bæta okkur í en mörgleiti bara ótrúlega margt skemmtilegt við að koma út úr íslenskum dýrabeinasöfnum og ég vona þið hafið haft gaman af. Takk kærlega fyrir. Þetta í raun og veru eitt af þeim hlutum sem er ekkert sérstaklega búið að taka saman. Það sem sagt, það hafa fundist hundabein í mörgum uppgröftum en það enginn búin að fara og skoða þennan ákveðna undir flokk dýrabeinasafnana sérstaklega. En það sem sagt, alveg ljóst að það eru þrjár stærðir og allavega á víkingöld virðist að hafa strax verið tvær, fyrst stærri hundur og svo þessi sem er á stærri íslenska fjárhundin. En svo á miðöldum þá eins og kom inn þessi svona litlu kjöltur okkar og það þekkt úr þessu dritheimildum að það sé, það var svona statustákn að eiga lítinn hund sem hún gast haft upp í hér og hlýja þér á nóttinu og svo leis. Þannig að það en þetta í raun og veru eitt af þessum hlutum sem að svona, við erum aðeins búin að kroppa í þetta og við erum búin að sjá að eitthvað spennandi að gerast þannig en svo erum við ekki, það ekki neitt búin að setjast niður og taka þetta nána saman. En það eitt af því sem okkur langar að skoða í þessu verkefni sem við erum í núna fordýranagreiningunum og uppruna á íslenska húsdýra að skoða meðal annars hundinn. Þannig að það vonandi, munum við læra bara alveg fullt íslenska hunda á næsta árum. Og þá hundar náttúrulega kannski sérstaklega spennandi því að þeir náttúrulega hundabein hafa fundist í kumlum og þeir hafa svolítið svona annars aðra stöðu innan samfélagsins heldur en til dæmis kindur. Þetta meira kannski svona, þetta vinnudýr en það líka kannski ákveðin svona trúarlegir, hugafarslegir hættir sem spila inn í og náttúrulega líka færanleikin er kannski töluvert meiri. Þannig að það svona, það margt í hundunum sem alveg svona sérstaklega áhugavert, myndi ég að segja.
Já. Ég heiti Þórhildur og hérna spætin í umræðina það er þetta frá 1590 og þá eru fyrstu heimildir eru spátandar.
Já. Já, beinin sem hann fyndist eru nú held ég dálítið eldri en það.
Já, já. Já. Þessi söguleg heimildir já. Sem finnst má hundar í landinu
já.
Er frá 1590 og það verðist að verið frálfíðundur.
Já.
Já,
einmitt. Og það hérna, sjá hérna, og þetta sérst, hundshöskupur frá alþingisveiknum og sjá strax að það hérna þessir eru alveg bara töluvert mikið munstarri heldur en þessar hérna. Þannig að það svona, hérna strax eru bara allavega tvær gerðir sýnilegar. Þessar reyndar eru frá, ég held ég fara rétt með sem milli 1500 og 1800, frekar heldur milli 1226 og 1500. Þannig að það já, það er bara, hundarnir eru mjög áhugaverðir og það við erum búin að kroppa og við vitum. Búna, já, skafa aðeins af, en það margt eftir ennþá sem við skiljum ekki. Já.
Eru einhverja tegundir sem hafa dáið út af þetta við segjum til þessu bara spennandi?
Já, það náttúrulega rostungurinn. Það náttúrulega eitt líka sem rosalega spennandi. Því heldum við á alþingisveitnum, þá erum við nokkuð fyrir staðfest að það þrjú rostungspein þaðan úr elsta hluta uppgröftarins, sem þá frá svona 9. og 10. öld. Og svo hérna ykkur snála á í aðalstræti sem landnámssýningin og þar fundust rostungstennur og líka já og þar líka inni í veggnum hluti af hryggsúlu úr rostung og herðablað og þá spurningin hvaðan koma þessi sko ef þú bara með tennur þá má mjög auðvitað færa rögg fyrir því þetta sé bara innflutta tennur frá Grænlandi mögulega eða það eru ekki úr gamla það segja en þegar þú ert komið með líka bein úr líkama rostungana þú því að sérst, rostungsbein er alveg bara svona fáránlega þung þú tekur þetta upp og þú bara hissa sko, þetta er svona eins og svona rosalega þungu steinn eiginlega og þannig að þú ef þú ert bara að sækja eftir rostungum fyrir tennurnar þá ertu ekki að flytja allan rostungin sem er mörg hundru kíló á milli staða þá tekur þú bara hluta á hauskúpunni eða kannski alla hauskúpuna og dröslar henni á milli til þess að ná tönnunum úr og ertu ekki að taka hryggjarlega neitt með þannig að beinin sem hafa fundist þarna í aðalstræti og núna á alþingisveitnum eru sérst úr líkama rostunganna, ekki tennurnar, eða það líka tennurreindra í aðalstrætinu, en og þá fer maður að hugsa, sko, þetta flækingsdýr, eða eins og margar kenning, eða hefur verið kenning það, semst að það hafi mögulega verið einhver rostungslátur á, sérstaklega svona suður Reykjanesinu og hérna mögulega í Reykjavík, þegar fólk kom fyrst í Íslands, eins og hafi bara eiginlega leið og fólk kominga, hafi þeir bara flutt sig eftir til Grænlands. En eða svo hinn þriðji möguleikinn, þetta séu beinirinn voru úr eldgömlum rostungslátrum sem eru þá kannski mörg þúsund ára gömur. En þetta bara eitt, aftur búin að kroppa dalt í, það eitthvað spennandi að gera svona en við vitum ekki ennþá nákvæmlega hvað. En það sérst bara á þessum, sérst, í aðalstrætinu, alþingisreitnum og gásum, er ekki að fara rétt með það, ekki eitt rostungsbein þaðan. Það eru, þetta eru þrístæðir á Íslandi sem rostungsbein hafa fundist, þannig að það já. Það hægt að hugsa ýmislegt þau og því að rostungstennurnar voru svo rosalega mikilvægt hráefni í gamla daga, þannig að það eitthvað spennandi að gerast þar.
Ekki hægt að finna út frá hérna ströndíum hlutfalli hvar rostungstennur hafa aðeist upp eins og manna
Nú,
tennur? Þetta á Íslandi er það?
Ég verið að veikna, ég var ekki að hugsa út í þetta en ég man ekki eftir að hafa séð ströndíumgreiningar á sjávarspendýrum. Af því að við vitum að rostungar ferðast rosalega víða.
Já, það geti verið sko, það verið
en ég hef ekki, man ekki eftir að hafa séð neitt sem en það náttúrulega, jú, þessi ströndingreiningar eru mjög spennandi sko fyrir húsdýrin.
Það svona prinsipið, þá væri fróðlegt að vita hvort
Já, ég, bara eins og segi, ég hafði ekki hugsað út í þetta sko. Ég er ekki viss sem að myndi virka sko, af því að þeir náttúrulega eru að lifa í sjónum. Þannig að maður veit ekki hversu uniform það er.
Nei,
þannig að hérna, en það ég meina þetta alveg eitthvað, einhver, og það alltaf líka sem hægt að gera til dæmis að gera aldursgreiningar á rostungsbeinunum frá alþingisreitnum og frá aðalstræti og sjá hvað þau eru gömul. Sérst, bein sjávarspendir að gefa yfir aðeins og gamlan aldur, þannig að við myndum kannski breikna með að ef að þetta eru rostungsbein frá landnámi, frá rostungum sem voru lifandi á 9. 10. öld, þá ætti þau kannski, hérna kolefnisaldursgreiningar að gefa kannski aldur sem var í milli 500 og 700 eða eitthvað svo leis. En ef þetta eru úr mörg þúsund ára gömlum látrum, þá náttúrulega myndir þau fá þú veist 10.000 ára eða eitthvað svo leis. Þannig að það væri alveg spennandi að gera það sko, en það eru ykkur að vilja borga fyrir það eins og svo margt annað. Og strandar alltaf sama skýrinu. Ekki, nei, ekki, við erum ekki með, hérna, það engar mís frá, hérna, alþingisreitnum, það eru rottur sem stúr yngri fösunum og líka voru öðrum uppgröftum á svæðinu, ekki mikið náttúrulega, þetta náttúrulega, þú veist, þarfti eiginlega að vera fleita til að ná rottu og músabeinum, sko. Svínin erum við með á alþingisreitnum úr elsta fasanum, en svo eru þau, Það sem gerist með svínin í elstu minjum á Íslandi, þá ertu með allt svínin, þú ertu með hausinn, þú ertu með tennurnar, þú ertu með alla partana á dýrinu, ekki bara það sem mikið kjöt er. Það sem gerist svo seinna, upp úr kannski 15-1600 er að þú fer að sjá bara lærleggi eða svona þessa kjötmiklu bita og þá sérst ein kenningin á bak við það að þetta séu bara innfluttar niður saltað svínakjöt sem hefur verið flutt inn á beini frá til dæmis Danmörku. Þannig að það er eiginlega pínu gat, sko. Það er tölvert af sínum svona fyrir 1200, svo bara ég nánast hverfið algjörlega og svo fer að koma inn einstaka svínabein á stöðum eins og þú veist, við erum bestu stöðum, alþingisreitnum, Tjarnargötu 3C sem er þetta sem að bílastæðahús alþingis er. Þar einmitt var það svona alveg mjög skýrt, sko, bara lærleikinn og þessir kjötmestu bitar sem fundust þar og það eru minja sem eru frá milli 1500 og 1800. Þannig að það hérna, já.
Segja þetta gott. Takk að öllum hluta aftur fyrir.